Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, i dag, Johnny, så skal du ta med meg og for så vidt de som hører på også til Kongo. Og ja. Jeg tenker at de fleste av oss har vel en, når vi hører Kongo, så tenker vi ofte litt på kanskje det som skjedde med French og Moland, og vi vet kanskje ikke så veldig mye om det landet, bortsett fra at det er vel ikke farefritt å reise der. Jeg har litt inntrykk av at det er et farlig land.
Ja, altså, jo, Kongo er vel det da, det skal vel sies. Jeg har vært der 3 ganger, og det er lett å si sånn, sitte i Norge og si at det landet der, og fy fileren også der, er det bare gærninger og livsfarlig, men du ser litt på historien til landet da, altså det begynte jo på en måte, hvis vi går tilbake til kong Leopold, ikke sant, som var en despot, som en belgisk fyr som drev også brukte dette her som sin egen torturhage, eller hva man kan kalle det, og så var det jo også da en belgisk koloni frem til 1960, og deretter så tok Mobutu over. Han var jo også med kåret til den kanskje farligste, mest korrupte despoten av dem alle, og det sier litt i en
liksom, hvis du sammenligner. Ja, topp tyrann og despot.
Ikke sant? Det er jo, har jo vært noen opp innom historien, da. Så, men han var jo, ikke sant, det var farlig greier. Og så i 1996 så var det Kabila som tok over, men fra 1996 til 2003 så var det jo en borgerkrig som herja i Kongo. Og det er jo antatt at rundt 4,7 millioner mennesker døde i den konflikten der. Så det er et land som, det er mye bagasje, det har vært plaga, ikke sant? Så klart at når vi da fra Norge kommer dit, ikke sant? Hvite, ofte med fint kamera og alt mulig, så rike mennesker deres øyne, så blir vi sett på en potensiell kilde til rikdom, eller i hvert fall til penger, ikke sant? Så jeg forstår det veldig godt, og så må man akseptere, og så må man bare reise der ut fra det da, altså ha respekt. Men så folk flest kan kanskje virke litt sånn, i hvert fall i byene da, litt sånn motvilje når det er sånn som særlig jeg som kommer, skal ta bilder. Men jeg merket det, da jeg kom liksom under huden på mennesker og ble litt kjent med dem, så er det jo veldig hyggelige mennesker, også i Kongo selvfølgelig, ikke sant? Det som er farlig nå, det er disse militsene. For det er mange av dem også i Kongo. Akkurat i våre dager så er det den M23 som kommer inn i øst nå, som holder på her. Jeg har jo en kamerat, Paulain, eller Paul Paulus som han kaller seg selv, han brukte som kjent mann og tolk i noen år, og han bor jo i Goma, og han forteller meg historier at det, ikke sant? De lever jo i ussel fattigdom. Jeg har jo prøvd å hjelpe dem og sendt penger til dem hver måned i flere år nå, og sånn at de i hvert fall holder seg i livet da, men det er vanskelig også. Det er veldig vanskelig. Og han har jo levd, ikke sant, av å ta seg av turister, noen få turister, og også da selvfølgelig journalister og fotografer som meg. Men så kommer pandemien, ikke sant, hvor da turistene ble bort, og sammen gjorde det også de fleste fotografer og journalister, og så nå har det da M23 kommet inn og tatt over og lagd masse trøbbel som gjør det veldig farlig i Øst-Kongo, så det er ikke lett å leve der også. Og når disse militsene, så har vi da liksom, herrens motstandshær, ikke sant, på et annet, og så det Mai Mai-militsen, som heter Morgan Mai Mai-militsen, og så har du også da disse her, hva si for noe, som tilhører regjeringen, da, regjeringssoldater, det også jo ikke akkurat trygge saker, så de har en del utfordringer også, men når det sagt, så må jeg si, jeg ble spurt faktisk for noen dager siden, hvilket land synes jeg, altså i verden av de landene, jeg har vært i rundt 90 land, hvilket land det mest spennende landet jeg kan tenke meg i verden? Jo da, India, Kina, Russland kommer høyt opp på lista, men altså jeg tror nesten jeg må si Kongo også.
Det å reise til Kongo helt personlig, så vil jeg nok aldri gjort det, tror jeg, men hvis man ønsker å reise til Kongo og oppleve dette landet som som på mange måter har enorme ressurser og sikkert masse flott å se på. Hva må man tenke på?
Ja, sikkerheten jo det første. Det også, du må leie folk du kan stole på, du må leie folk som vet, også det klart, det kommer an på hvor du skal. Jeg har jo en tendens til å dra steder som du kanskje ikke burde reise noen ganger, det skal sies, men som Virunga Nasjonalpark, det jo det vel i dag mulig å besøke uten alt for stor risiko, men likevel du må leie folk som kjenner landet, som kjenner kulturen og som kjenner liksom til systemet, og så det at det, som jeg husker første gang jeg var der i 2011, så landet jeg i Kisangani, og da hadde jeg alt på stell med, altså jeg hadde jo folk som ventet på meg, og jeg hadde jo da visum alt mulig, og så ble jeg tatt inn da på kontor, ikke sant, en hyggelig mann med dress og slips, og ja, Mr. Haglund, det koster $100. Jeg får hva okay. da? To me, sier han. Ja vel? Altså, han var ikke sånn at han prøvde å si, han var immigrasjonsoffiser da. Det var ikke sånn at han prøvde å si at liksom, under bordet, det var han skulle ha $100 i bestikkelser for å slippe meg inn i landet, ferdig snakket.
Det startet der. Okay.
Der begynte det, ikke sant? Da tenkte jeg, herregud. Og det sånn at da jeg kommer ut, da, så sier Michelle, som jeg bruker som en sånn, kan si, sånn, som fikser ting for meg der, da. Han er fra Belgia opprinnelig, han har bodd der i 30 år. Han sa, nei, pokker, sa han. Jeg har allerede betalt han $100 i besikkelser. ikke sant? Okay. For det som kom inn. Så, ikke sant? Der begynner det. Så da må man bare, ok, greit. Nå kan jeg huske også da jeg, på den turen der, og jeg skulle fly da, med et selskap som het Heva Bora. Det borte nå, for det krasjet. Men da skulle fly da fra Kisangani til Goma. Og så skulle vi gå ombord i fly, eller gå liksom inn sånn, med sikkerhetskontroll, ikke sant? Og så står det da tre karer med svære gevær. Ah, du må ta ut alt av sekkene dine. Og så jeg ikke sant, tenkte, ja, det, sånt, det jo ikke noe... Ja. Og så kommer Michelle da, snakker med fransk og sier et eller annet, og så gir han dem, jeg tror han, ja, så $3-4 hver. Og da var det, bon voyage, monsieur. Og har ikke sjekket, jeg kunne hatt med meg altså, atombombe i sekken, men hadde ikke finnet ut.
Men hva er det som er så fascinerende med Kongo?
Det så mye ukjent, og så du vet ikke hva du møter rundt neste busk. Det kan godt være en mann med ruset mann med gevær, eller det kan være for eksempel en fyr med navn Ignori, heksdoktor, og, som altså, ja, det skal jeg telle litt om han nå, for det er av alle, kan du si, mennesker jeg har møtt på alle mine reiser som underlige sett ut fra vårt ståsted, så han nummer uno, også han nummer en øverst på lista, ingen andre i nærheten engang også. Den turen jeg skal snakke om nå, jo denne her turen på Kongo, det bare Kongofloden, da, som verdens dypeste elv faktisk. Fordi det som så fint, da, som sagt med Kongo, at det så mye som ukjent der.
So now we're like 90 kilometers from Kisangani, and the ferry on Congo River takes 1 week from here to Kisangani. How what was the name of this?
Yangambi.
Yangambi. Yangambi. Yangambi. Thank you.
Jeg hadde på en måte ikke noe sånn mål. Altså, jeg hadde lyst til å bare oppleve Kongofloden. Jeg har jo lest den, ikke sant, den der The Heart of Darkness av Joseph Conrad. Ikke sant, som handler om da Kongofloden og Kongo, ikke sant? Det fascinerende. Men Bobu var min kjentmann altså på elva, kan du si, han snakket ikke engelsk, og så hadde jeg med Jacques som snakket engelsk og swahili og fransk. Og vi reiste ned til elva, og det altså første nettene vi kjørte, hvor det fort kom utenfor Kisangane, så stoppet vi små landsbyer, og folk var jo ekstremt nysgjerrige på meg, ikke sant? Det ikke mange fra vår del av verden som reiser nedover der, ikke sant? Og stopper i små landsbyer. Og jeg husker, jeg hadde med mat da, som jeg hadde med masse gaver til folk jeg møtte, jeg hadde med en sekk med ris til høvdingen, og så fikk jeg tildelt en liten sånn der hytte da, inne i landsbyen, og så på natta, så ligger jeg der, og så ligger jeg sover da, ikke sant? Så, og så... Plutselig hører sånne jungeltrommer liksom, som litt i det fjerne, og det, altså, det bare våkner, så hører liksom, lyden av natta, og så hører jungeltrommer i det fjerne. Det fantastisk, ikke sant? Du, jeg var på en måte som afrikansk eventyr også. Men så forteller han der bobet meg at, jo, da han var ung, så hørte han en historie om at det var en hvit høvding som levde inne i regnskogen. Og så hvis vi tenker på Apokalypse nå, da, med Marlon Brando og Martin Sheen i den gode gamle filmen der, hvor da Marlon Brando spiller Kurt, som en slags hvit høvding inne i regnskogen i Vietnam, ikke sant? Dette var jo det filmen jeg lagde til Vietnamkrig. Så ikke sant? Det var jo fascinerende. Så spør jo han der, Bobuk, ja, tror du vi kan finne landsbyen da? Ja, og så forhører han seg litt her og der, da, ikke sant? Og for å gjøre en lang historie kort, da, så kommer vi også da til denne her landsbyen da.
Inori. Inori. Ignori. 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 Heksdoktor. Så det er en viss doktor, ok. If you go to, they have two doctors. They have medicine, the traditional doctor, and they have the doctor from Isangi. Yeah, but to go to the Isangi, the doctor from Isangi, it costs money. So it's not provided by the government.
No, it's not.
This is like a private doctor, private clinic. So, and it costs a lot of money for them, so they don't. It's difficult for them to go there because they don't have much money. These people, I think.
Så til å begynne med så ser det ut som en vanlig landsby. Den ligger jo langt inn i regnskogen, ikke sant? Vi hadde jo vært på elva noen dager da vi kom dit. Og så møtte jeg da, første jeg møtte Martin. Martin, han da altså høvdingen i landsbyen. Og Martin, han, jeg hadde med noen gaver til han også selvfølgelig, det liksom trikset da, å snakke med folk, å ha med gaver, men en ting jeg alltid også gjør når jeg på reise i sånne steder som litt avsides, har med bilder av Norge og bilder av familien min, og bilder av barna mine, ikke sant? Og så hadde jeg da, så hadde jeg snakket med Martin da, via tolken, og så viser jeg bilder, ikke sant, av barna mine, og så viser jeg bilder av kona mi, og så kikker han på bilder av kona mi, og så sier han, jaså ja, du har bare én kone, ja. Og så var vi liksom, liksom kamerater, ikke sant?
Mm.
Og han forteller det, at for 19 år siden, da, altså, dette var jo, så bodde det da også en belgier her sånn, i 6 år, som var stammehøvding i denne her lille landsbyen. Og så det stemmer, den historien han Bobby forteller meg. Da. I 6 år så var han høvding her. Og det er jo, ikke sant, det var helt fantastisk. Og jeg tenker at det er liksom, ok, da er det turen her, liksom, da er det en vellykka, for jeg har liksom fått det her. Men fordi jeg da hadde med bilder og ga bort masse bilder til han der Martin, og vi bare på en måte gode venner, kan man si da. Så sier han at, ja, vet du hva, nå ignorer jeg, vet du, vår heksedoktor da. Han skal kurere noen som syke. Vil du bli med på det? Vil du se på det?
It's his physically, but his spirit belongs to
Ja, selvfølgelig, ikke sant? Så får jeg en plaststol satt utenfor en sånn jungelhytte, da, og så kommer masse folk, og så kommer da han ignorer. Og så da med røde solbriller, og han svetter som var av det, og så en svær sånn der pelshatt på hodet, og en hvit kappe, og han var god og full, fordi han drakk, og dette her ikke tull engang, han drakk altså da en blanding av gjæra mais og motorolje. Og så okay. Motorolje, jeg lurte på det, jeg spurte Jacques hvorfor, ikke sant? Fordi at det her vi var nå, og så den motoren som vi hadde på båten vår, det var en av de første han hadde sett, han hadde sett 2-3 motorer før det, så for han så var liksom motoret var noe helt unikt, ikke sant, og det gikk på olje da, sånn som, så han drakk dette her, og han var jo, ble jo full, ikke sant, og pratet i vei. Prata ja, masse før han skulle kurere noe.
Drikke olje, du blir vel ikke bare full?
Nei, og du blir jo syk,
er det
sikkert.
Han blir ganske syk.
Jeg tror ikke det er noe særlig synd.
And he said he can heal any kind of disease. He can heal.
Yeah.
And he goes in his family to be a doctor.
Yeah.
So his father was there, the grandfather was a doctor, so it's all in the family. And when he's going into, he's talking to his ancestors. So it's not him we saw now. It was his body, but his ancestors' soul. That was, yeah, that's what I expect. But it's very, he likes money, the ancestors like money very much.
Yeah, very much.
Okay. Thank you.
Inori, han danser, og han prater og babler, og blir jo ganske full, og sikkert syk, og jeg vet ikke, men I hvert fall så, ingen visste, ikke sant, på forhånd, hvem det som syke, og hvem skal bli kurert, og, så, hvem, og hva skal, hvordan skal han kurere den personen der? Men etter å ha ferdig danse, og så litt synging og skravling og hoying, så viser det at det han som syk. Inori, han har en ond ånd inni hodet sitt. Og for å bekvitte denne her ånden, så må han skjære seg I tunga med barberblad. Så han strekker ut tunga foran meg, jeg tar bilder, og han kutter seg tunga, og babler I vei samtidig, og så tar han, etterpå tar han en åpner en patron, og så tar han en hel krutt opp I såra.
Ok, så han åpner først og skjærer høl I tunga si, og så fyrer han på med tenten på I tillegg, eller?
Nei, det gjorde han ikke da. Det var det jeg ventet på, men han gjorde ikke det. Okay. For det han spør om da, skjønner han, og kikker på meg, så sier han, du, Musungu, har du en ond ånd inne I hodet ditt? Da jeg veldig klar på at, nei, vet du hva, jeg føler meg helt fin. Jeg helt ok, ikke noe...
så, jeg ønsket ikke å bli
nei, jeg hadde ikke
for utsatt for noen medisinsk behandling fra nei, denne medisinmannen.
Ikke han her, kameraten. Men altså, det... Ja, det var jo, og så deretter så ble han da, så var, da var han jo, han så jo syk ut, ikke sant, han så ikke bra ut, da så ble han nesten bært inn da I hytta sin, ikke sant, men for meg da, for lov å være med på sånne ting, sånn, det jo bare helt fantastisk, ikke sant.
Ja, det jo liksom noe helt annet enn det man opplever I hverdagen ellers, og det jo kanskje det som fascinerer deg da, det vel de historiene du jakter når du ute og reiser.
Ja, for det det jeg driver med, jeg jakter på disse, som, fin, altså det som fascinerer meg mennesket, altså bare tenk liksom hvor tilpasningsdyktige vi altså jeg har møtt mennesker I 50 minusgrader I Nordøst-Russland, jeg har møtt mennesker I 50 plussgrader I Australia, altså vi lever over hele verden I kaldt, varmt, fuktig, tørt, overalt så det mennesker, ikke sant, og det fascinerer meg, og det som fascinerer meg mest av alt egentlig hverdagen til mennesker. Vi lever her I Norge, jeg lever mitt liv, ikke sant, familie og bor her sånn, når jeg ikke ute og reiser. Men også så tenker for jeg da, tenker ofte på hvordan det har vært hvis jeg ble født, for eksempel da, I Kongo, eller I Australia, eller I Bolivia oppe I fjellene. Som, liv som ikke har blitt levd da, også, men fordi gjennom jobben min så får jeg på en måte lov til å ta del I liv som jeg aldri har levd, og som aldri kommer til å leve, men jeg får lov å være en del av livet til noen mennesker I noen dager, og få et innblikk og se hvordan det og det liker jeg. Det synes jeg, det fascinerer meg veldig.
Jeg har bare litt spørsmål, fordi at I den forbindelse, fordi at ofte så, det veldig mye snakk om dette her, hva skal til for å bli lykkelig, være lykkelig, det å være lykkelig, det på mange måter blitt et sånn stort tema. Mange mennesker som sliter litt med hverdagen og kanskje ikke kjenner på den gode lykkefølelsen. Da. Hva vil du si om disse menneskene du møter som lever helt andre liv enn det vi gjør da? Framstår de som lykkelige eller ulykkelige?
Lykkelige. Og så jeg tror et av de store problemene I vårt samfunn den der misunnelsen. Altså vi ser naboene har større bil eller større hytte. Eller, altså, så blir vi, så, hvorfor har ikke jeg det? Ikke sant? Altså, vi litt for opptatt av folk rundt oss og at vi skal og så dette selvfølgelig som alle sammen snakker om materielle goder og sånn, hva det ja, det så forbannet viktig og så vet ikke disse her Hollywood-stjerne jeg ikke at jeg leser så mye om dem men de har så mye penger at de kan svømme I dem men det noe lykkeligere enn det vi altså det Ja, altså jeg for mitt vedkommende, og det vet du også, det som gjør meg lykkelig jo at jeg selvfølgelig har en jobb som morsom og som masse variasjon, men jeg trener masse. For meg så det, altså det toppen av lykke, det en god treningsøkt. Det og det litt
den andre også. Er du helt sikker på det? Du virker litt sånn grint når jeg knuser deg gang på gang, men ok.
Vi skal se, vi skal se den judo I kveld, skal vi ikke?
Jo, vi skal da.
Ja, men, også, men poenget I hvert fall det at jeg tror mange av de detaljene som vi... Vi glemmer, jeg setter pris på de små detaljene, jeg tror vi glemmer litt det også. Bare sånn som for eksempel det, et eksempel denne her turen til Papa som jeg snakket om, hvor Alexander Gamma og jeg var her inne, og vi sov inne I regnskogen, det bøtta ned, vi var søkkvått og alt var vått, og så våkner vi om morgenen, vi har nesten ikke mat igjen. Men så hadde Alex med seg to små stoler, som vi satte ute I regnskogen, og så kokte vi vann, og så drakk vi kaffe, og så satt vi der, Mitt I regnskogen, alt var vått og klissete, og vi var svette og var sliten og sultne, men vi satt der en halvtime og babla og koset oss med en kopp kaffe. Bare de sånne små ting som det, og så det er det som er livet, ikke sant? Det som gjør deg happy. Så
ja, da var du lykkelig.
Ja, jeg var det, rett og slett.
En kaffekopp, og så var egentlig alt greit. Men i forhold til den turen du tok til Papua, og nå som du, eller denne turen som du da var på I Kongo, det veldig stor forskjell på å reise på de to forskjellige stedene da?
Ja, altså i Kongo så må man tenke sikkerhet hele tiden også. Det nytter ikke også. Du kan ikke bare legge ut på en biltur uten at du... Så, vet mer om strekningen hvor du skal og kanskje også ha med seg med bevæpnede vakter og sånt noe enkelte områder så Papua så det ikke sånn det veldig vanskelig vei og at det sånn ubehagelig alt, men det ikke noen sånn stor fare da, for at du skal bli skutt og drept ikke sant? Den faren finnes dessverre I Kongo
Men sånn fysisk krevende da hva liksom forskjellen I Kongo det mest bilkjøring da eller?
Ja, altså det blir jo litt, jeg var med inn I regnskogen og møtte disse pygmene for noen år tilbake, og det var jo fottur da, men det var jo ikke, det var ganske flatt og varmt da selvfølgelig, men det ikke noe fysisk krevende, sånn som Papua langt mer fysisk krevende, fordi det det mer going, og så det opp og ned hele veien, ikke sant? Så du kan jo selvfølgelig ligge ut på lange fottur også I Kongo, men problemet det at mange av disse militsene, de holder til I dype regnskogen, ikke sant? Så... Skal du vite hvor det går om også. Mm.
Men etter at du hadde vært I denne landsbyen og møtt denne heksedoktoren, hvor gikk ferden videre?
Jo, så jeg reiste jo videre langs floden, da. Vi flere titals mil på denne floden her, sånn, og var også med fisker. Vi kom tilbake da, til Kisangane, så Vagenia-folket driver og fisker I Kongofloden, og det også veldig fascinerende, fordi at langs bredden så står det stort sett bare unge jenter under 16 år, og de har da et slags, ikke nett, men ja, det kan være et slags nett også, men ofte et tøystykke, hvor de da dykker ned I elva, og så fanger de fisken og putter den I munnen. Og når munnen full, så tar de fisken med seg opp på land og putter en liten sånne bøtte da, laget av bast eller av bambus. Og litt lengre ut på elva så har mennene satt opp sånne, skal vi si, slags, ja det nett også da, som de har satt ut, som da fanger fisken som kommer da nedover elva, altså nedover, følger stryket nedover da. Og så drar de ut da morgenen og kvelden, og så tar de inn fisken, og det ganske ville stryk her også. Så jeg var med ut I en sånn en liten kano, og satt jo... Altså midt I denne kanonen, disse gutta har jo vanvittig god balanse, de jo, også, de kjenner jo akkurat som de, kroppen dem styrer denne kanonen, men jeg, ikke sant, stor hvit mann med svære kamera, satt der I midten og følte meg litt utrygg, men jeg kan jo ikke droppe å ha kamera fremme, jeg kan ikke, altså jeg derfor å fotografere, jeg kan jo ikke skrive en sang om jeg ser, jeg må jo på en måte ta bilder, ikke sant, så, men det gikk veldig bra det også, og så ute I elva da, så klatter de opp av disse her greiene, og så som står da vaklevorene i strømmen, og laget av bambus og lianer og junglens materialer, og så plukker de da fisk derfra. Det var fascinerende, det var spennende. Og det, de fortalte det at det hendte også innmellom at tjuver dro ut for å stjæle her sånn, men det skjer, fortalte hun, rett sånn der, at disse, de dør. For de ikke så vant med elva, så vant med strykene, at de faller ned ut av kanonen, eller faller ned fra stillasen som de har disse nettene på, og blir dratt av, går det med strømmen og slår hodet I en stein og drukner. Så det fortalte hun, det har skjedd rett som det
Hvis det noen av lytterne som tenker at de har en drøm om å reise til Kongo, hva slags råd kan du gi dem?
Ja, for det første så må du få tak I folk som du kan stole på, som kan hjelpe deg også der nede. Det noen sånne organiserte turer, vet jeg, til Virunga blant annet, da, som du sikkert kan melde på. Det dyrt som pokker, tenker jeg. Men å reise alene fullt mulig, men... Hvis du skal, særlig i Øst-Kongo, hvor mange av disse militsene holder til, så skal du være litt forsiktig også. I Kinshasa, hovedstaden, så det jo selvfølgelig fullt mulig å fly dit, Air France flyvel dit, ja, og gjøre ting på egen hånd der sånn. Du bør snakke litt fransk selvfølgelig for å klare det, men jeg vil nok anbefale på det sterkeste å få med en lokal fyr som du prøver å organisere på forhånd. Go Kongo et firma som jeg har brukt, jeg har Michel, som jeg nevnte tidligere, som driver det firma, han jo, bare jeg møter han jo faktisk en opplevelse, for det en, jeg må bare si kort om han da. Da jeg var her siste gang, så var han 64 år, og kjæresten hans var 27, og han drakk øl, altså, drakk en øl i timen, så jeg tror ikke jeg overdriver da, hvis jeg sier, men han var kjempeflink til å ordne, for han kjenner folk høyt på strå i Kongo, ikke sant? Og han kan ordne og fikse alt med biler og båter og kjent folk og sånt. Så han en god fyr sånn sett da. For hvis du har med deg folk som kjenner kulturen, kjenner landet, så du tryggere, og da får du se litt av det hemmelige, ikke sant, som ikke de fleste turister ser.
Men hvis vi bare går helt til slutt, går det litt tilbake til starten på historien din, at du måtte betale $100 i bestikkelse allerede i immigrasjonen. Her hjemme så jo det med bestikkelser, det jo fy-fy, ikke sant? Altså, og vi hører jo veldig mange av disse internasjonale organisasjonene som sier at så lenge hvis vi fortsetter med å bestikke og så videre, så fortsetter vi egentlig bare å ødelegge landet gjennom korrupt. Men det virkelig mulig å reise til et sted som Kongo uten å betale noen bestikkelse? Går det an?
Vet du hva, jeg hater bestikkelser, og det riktig at du ødelegger landet, men også alternativet at du kan bli drept. Da. Kanskje ikke det tilfellet hvor jeg skulle inn i landet, så kunne jeg kanskje nekta å betale $100. Det ville gitt meg masse problemer. Kanskje jeg blitt arrestert, og så han kunne finne på hva som helst. Så det veldig vanskelig, og så må du huske på det at mange av de, sånn som politiet, sånn, de underbetalte, ikke sant? Deres eneste inntektskilde, eller ikke eneste, i hvert fall, jo da så få penger fra de få turistene som kommer dit. Så, men likevel også, det er en uting. Og så det vanskelig hvis du skal gi bestikkelser, også hvordan skal du gi bestikkelser? Det ikke bare også gi, for eksempel jeg seilte på Kongofloden en senere tur, hvor jeg var på sånn ferge som går opp og ned floden da. Og der kom det da militær ombord, ikke sant, og skulle se på passet mitt da. Alt var gærent. Ja, ikke noe visum, ingenting. Og han var ruset, han var svær børse, ikke sant, og liten tass, men svær børse. Så, og så var han hadde med seg en annen fyr også, ikke sant, så det veldig, liksom, og så han spurte ikke om penger. Men ikke sant, jeg skjønte at det han ville ha. Men problemet at hvis jeg hadde dratt fram da en 50-lapp dollar og gitt han det, så hadde han kanskje tenkt at, så beskylder meg for å være korrupt, og så hadde jeg blitt arrestert. Så, der det nok en gang dette med å ha med så lokale folk, og da, tolken min da, han ordnet det veldig elegant. Han hadde litt penger i lomma, og så la han det mellom sine papirer, og så sa han det at så ga han den til han gubben, og så tok han imot, og så sier han, jeg glemte forresten, men det greit. Og ja, liksom, det var greit da. Og så var det liksom, da dro han gårde fra båten og kjøpte seg øl eller hva han skulle for noe, jeg vet ikke. Men i hvert fall, det er veldig vanskelig også. Også i tilfellet sånn, så hvis jeg ikke hadde gitt han penger, altså, ja, hva hadde skjedd for noe? Hadde jeg blitt arrestert? Jeg vet ikke.
Nei, men så slår det meg litt at hvis vi bare går til et land som USA for eksempel, hvor du har reist mye, så jeg vil jo ikke kalle det bestikkelser, for det ikke det, men det jo en utpreget tipskultur. Som gjør at uansett hvis noen gjør noen verdens ting for deg, så det forventet at du skal liksom betale ja. 5, 10, 20 dollar. Ja. Det jeg synes har vært litt sånn plagsomt, fordi at jeg kan ha bodd på et hotell for eksempel, og så det en fyr som åpner døra for meg, og så skal jeg betale.
Ja.
Og du kan jo, det jo ikke en bestikkelse, men det på mange måter en ganske stor... jeg vet ikke om alle de pengene oppgis til skattetaten, jeg aner ikke, men det jo noe med den der kulturen der også, at du hele tiden skal betale for din minste ting da. Det er jo, jeg blir kanskje noen forbannet på meg nå, men det er jo kanskje litt noe av det samme. Altså, det er en tjeneste liksom, og du skal betale litt ekstra for det i tillegg til den lønnen han får da.
Ja, det er det. Det er jo akkurat det samme. Altså, ikke akkurat det samme, det er ganske likt. Det er helt riktig det. Altså, du kan sitte på en restaurant i USA, ikke sant? Og så selv om servitøren er håpløst dårlig, så har du ikke noen alternativ når du skal gå ut der. Altså, du kan velge å ikke betale tips, da, men da vil du bli, hvorfor ikke, ikke sant? Altså, du betaler automatisk 20% i tips til en servitør som egentlig ikke fortjener 5 øre. Så ja, ok, det er litt annerledes, men likevel så du blir kanskje ikke skutt i USA da, men, eller arrestert for ikke tips.
Nei,
da, men,
det blir nok sikkert ikke, men det er et eller annet på den der. En ting er at en restaurant har fått en service, men det jeg reagerer på er jo liksom, ja, åpnet døra for meg, penger, jeg har allerede betalt for eksempel en parkeringsplass, men han må kjøre bilen bort for meg, jeg får ikke lov å gjøre det selv, ok, så må jeg betale for det, og så det tar jo ingen ende.
Neida, men jeg skjønner at du bor på litt dyrere hotell enn jeg gjør, det forstår jeg når du snakker om folk som kjører bort bilen for deg og åpner døra for deg. De hotellene jeg bor på, så er det ingen som gjør det for seg.
Okay.
Jeg skjønner hva du mener, men jeg er enig også, det er ikke langt unna.
Grenseløs er produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå inn på Instagram og søke opp Johnny_Haglund.